Di era milenial seperti sekarang, digital itu sangatlah penting. Digitalisasi mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan. Mulai dari dagang gorengan, sampai sebuah brand harus melek digital. Maka dari itu, digital marketing sangatlah berpengaruh dalam aspek penjualan. Kali ini, gua, OBS29, dan Ruli akan berbicara dengan salah satu pakar digital marketing, yang juga salah satu vokalis band Bogor yang sedang naik daun karena kekonsistensitasnya dalam berkarya. Selain itu, beliau juga adalah salah satu orang yang ada di balik media yang anak muda Bogor sudah tidak asing lagi dengan namanya, yaitu adalah kisruh.com. Dia adalah Ripki Danu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama gua Robert Islam Murijal aka OBS29. Kali ini gua ditemani oleh sahabat gua. Penyuk.
Aprikul.
Kali ini gua enggak bersama Aprikul. Di segmen berclub kali ini gua ditemani oleh Manarul Alam. Namanya siapa?
Ruli.
Oh, Ruli.
Saya benar namanya Manarul Alam.
Nama dia Manarul Alam.
Dari dalam sekolah ya.
Cuma di
sekolah Manarul Alam.
Nah, jadi Ruli aja udah EKE. Gak usah ada nama samaran lagi.
Udah aman. Jadi Manarul Alam ke Ruli itu dari mana tuh bang awalnya bang?
Jadi bentar. Yang mau ditanya siapa sebenarnya?
Saya juga nggak tahu bang. Bang. Bang.
Manarul.
Manarul.
Alam. Ruli. Nah gitu. Biar keren aja.
Siap.
Pernah ada yang manggil Alam nggak?
Ada. Dosen saya dulu.
Oh iya.
Panggilnya Alam.
Itu nggak badukun.
Nggak baik. Umur. Nggak baik dia. Panggilnya Alam. Alam. Gue nggak nengok asalnya mah. Dijewer tapi
kali ini gue sama Bang Ruli lagi ada di tempatnya Mabes.
Betul
tempat Mabes ya. Dan lagi bersama dengan seseorang yang ada di belakang layarnya. Bisa kenalin nggak siapa nama lu?
Saya yang di belakang layar apa yang di mana nih?
Di belakang kamar mandi bisa nggak pak kira-kira?
Halo, nama gue Rizky Danu. Apa nama pendengarnya, namanya apa? Udah ada?
Belum ada pak.
Belum, harus bikin. Ya. Ini episode berapa?
Kedua kayaknya.
Oh, jangan bilang jujur. Oh, iya. Baru ngomongin 1, 2, 3, 4, 5 aja. Gue udah ngomong 2. Ya udah bener deh kalau gitu.
Biasanya episode kedua, ini berarti harus sudah punya nama pendengar.
Harus sudah punya nama nih pak.
Nama kontennya apa tadi?
29 Bercuap.
29 Bercuap,
iya.
Berarti nama ininya adalah Ber.
Kok jadi Ber?
Nama pendengarnya Ber.
Cigi
Ber.
Listen Ber.
Oke.
Siap. So bang, lu mau nanya apa tuh bang? Gua udah temuin lu sama Ahong.
Oh, siapa tuh yang punya konten? Kenapa dia yang nanya sih?
Iya, bingung kan?
Gue aja bingung.
Kamu selalu episode gini, selalu ada yang ngebantuin dia gitu.
Dia itu ibarat opening doang. Kalau opening tempat tanggung jawab.
Jadi gue sebenarnya moderator.
Bos banget. Karakteristik bos.
Cukup bingung gitu. Lanjutin berdua.
Jadi gini, lu tamu juga ini.
Lanjutin dulu, ntar saya masuk aja. Nyelak.
Saya moderator doang pak. Ini pak, saya anak baru pak.
Jadi siapa namanya?
Ripki Danu.
Biasa dipanggil?
Ahong.
Nah itu kenapa dipanggilnya Ahong?
Ahong sebenarnya panggilan kecil. Jadi kalau secara sejarahnya itu ditemukan di SMP. Waktu kelas 2 SMP.
Mas, bener saya boleh minum dulu?
Enggak boleh dong. Enggak usah diinterupsi, ambil aja minum.
Iya, enggak ada yang lihat. Gimana ya?
Apa saya biasa suka bikin video sama dia, Bang.
Oh, iya.
Oke. Lanjut, Bang.
Terus ketemu sama temen SMP. Dia bilang, lu udah namanya Ahong aja. Aku kurang manggil Ripki-Ripki. Gak mau dong dipanggil kayak gitu dong. Pengennya namanya Charles lah. Yang keren-keren lah tuh ya namanya mas.
Charles Van Houten.
Ah, di Charlie.
Oh iya maaf.
Ayo besok nate. Yang ngasih nama teh meninggal.
Meninggal ya.
Jatuh di kereta. Itu teh si temen SMP teh. Mau gak mau anjir udah amanah gitu mah. Ayo jadinya dipanggil teh Ahong.
Ngomong-ngomong masalah amanah nih bang. Ayo ada amanah yang belum disampaikan bang. Dari almarhum sahabat aing juga.
Apa itu?
Ada ini jangan disebutin di sini bang. Ini ada amanah ini.
Kayaknya itu amanah. Bahaya kayaknya.
Iya sekali itu benar bu.
Sensitif asli.
Ahong udah melakukan amanahnya kan. Kalau aing belum gimana nih jadinya nih?
Harus dilakukan ya begitu. Tapi nama Ahong
positif apa negatif amanahnya?
Bisa disebut positif negatif ini mah.
kalau kita yang ngelakuin positif, tapi kalau orang yang lihat negatif. Gitu.
Paten kan kaleng-kaleng.
Berarti dibalik nama Ahong, angker juga ya.
Angker, angker, angker bisa. Angker.
Tapi sekarang orang udah banyak kenal Ahong. Apa masih ada yang manggil Rifki?
Di hampir keseluruhan yang tahu gue pasti Ahong sih.
Jadi udah biasa lah ya.
Udah biasa. Sekolah, di rumah, di mana, saudara aja udah nggak tahu kenapa tahu dari mana.
Sampai saudara.
Sampai saudara udah ada yang tahu Ahong.
Kenapa saudara-saudara gue gak memanggil gue?
Enggak ada cara buat jadi ganti aja gitu namanya, jadi wah. Ahong aja, bubur putih lagi, balik lagi.
Udah ada soalnya di kakak banyak nama Ahong tuh, udah terdaftar, jadi gak boleh juga kita pindah agama kan ya gitu.
Allah. Kan ini pindah nama doang pak, bukan pindah agama.
Mau berubah jadi ikutan agama berubah.
Enggak lah, nama kan sebenarnya doa juga. Istilah dari nama Ahong itu sendiri ada singkatannya sebenarnya dulu.
Oh, ada singkatannya.
Ada.
Apa kira-kira singkatannya?
Ahong itu
anak.
Bukan anak.
Oh, bukan anak.
Enggak selama jadi anak.
Oh, iya, siap.
Ahong.
Bentar. Ahong, Ahong. A-nya mana?
Ahong. Hong itu dalam bahasa Inggris yang artinya kalau bahasa Indonesia itu adalah klakson. Jadi suatu klakson yang dimana sebagai pengingat, sebagai sirene. Jadi gue tuh sebagai sirene gitu kerjanya.
Pengingat naon gitu. Ada azan.
Hong. Hong. Hong beneran sok gara cari di Google terjemah Hong itu klakson enggak. Tapi pakai K H O N K. Benar itu.
Hong.
Ahong.
Jadi Ahong. Karena itu pengingat.
Naon yang
mengerikan ini, mengerikan. Mistis enggak kira-kira?
Mistis etik mah.
Oke. Gimana kalau kita ngomongin mistis?
Nanti ada segmen tersendirinya, Pak.
Siap.
Saya lagi bingung untuk membangun suasana mistis itu, Pak.
Siap. Berarti Ahong ini orang di balik layar Mabes.
Bisa dibilang.
Oke. Kalau Mabes itu sendiri apa artinya Mabes?
Mabes awalnya nih sebutan anak-anak kalau
Bapak cerita dulu baru ketawa. Jadi saya ikutan ketawa gitu. Kalau ketawa sendiri kan bingung kita.
Si kan sebenarnya punya Mabes itu kan Mary dulu. Jadi semacam divisi perekonomian dari suatu band yang tidak berpenghasilan.
Oh, Mary itu band.
Band, Mary Sales band gua.
Oh, dulu di band juga.
Di band juga.
Maruk anak.
Oh iya.
Mabes juga.
Mabes juga. Jadi salah satu divisi yang berada di band dulunya. Gimana caranya si band ini tuh dulu mah kan buat dapat bayaran band berapa sih gitu kan. Sekarang juga masih berapa sih. Tapi gimana caranya biar bisa hidup minimal untuk kita ngelakuin hal yang kita suka gitu kan. Akhirnya kita bikinlah usaha yang namanya production house dulu. Production house-nya nggak yang gede-gede, dah pertama kali mah wedding, pertama kali dapat kliennya sunatannya anaknya Bima Arya, nggak gede-gede dah, kita main kecil-kecil dulu.
Bima Arya mau badak kan?
Terus
bukan Bima Arya yang disunat kan?
Bukan. Siap. Nggak gede-gede, terus abis itu teh kayak after movie gitu di kampus-kampus, kita udah keliling kampus juga, terus nikahan, sunatan, apalah gitu-gitu doang.
Sunatan masal belum pernah tuh?
Belum pernah, mau dicoba, nanti saya fotoin. Kamu aja yang dimasal gitu. Tukangnya banyak yang mau sunat, orangnya satu.
Tapi kalau misalnya diajak sunatan gitu, moto bengkongnya juga.
Saya pakai kacamata laser deh, sekarang udah musim pakai laser.
Oke.
Itu sebenarnya arti namanya sendiri itu dari si Rasid. Si Rasidnya gitaris orang nih.
Di Mary.
Mary sok di apa? Senginnya teh dia suka ke Mabes, Jakarta, suka pijit. Nah, eta awal mulanya teh
orang teh Mabes Porli ternyata.
Bukan tempat mangga pijit. Besar. Mabes artinya mangga besar.
Suka pijit.
Si ada Mabes. Akhirnya grup kerjaan teh namanya Mabes. Nah, berjalannya waktu akhirnya dapatlah artinya tersendiri nih Mabes tuh. Bukan markas besar, tapi markas Mabes.
Mabes itu artinya markas mabes.
Itu nggak usah diartiin. Markas mabes gimana?
Sebenarnya mau nanya nih, itu mangga besar itu gimana nih kira-kira?
Oh, pengen tahu ya. Ada Pak di Instagramnya.
Ada Instagramnya.
Tapi teman bapak masih suka ke situ?
Oh masih ya. Masih. Dia punya member sejati.
Bisa kapan-kapan?
Iya
kira-kira.
Buat ngisi apa enggak? Pengalamannya.
Pengalaman ini masuk ke konten
channel.
Kayaknya
gitu. Artinya sih kalau sekarang sih nangkapnya anak-anak udah make art with base.
Oke.
Mabes, karena kan kita kan kerjanya di seni. Semuanya dikerjain gitu. Sebenarnya pengerucutan kita fokusnya itu berdasarkan pengalaman sih jatuhnya. Lama kelamaan kayaknya gue kerjanya di sini-sini aja, akhirnya kita ngerucut. Enggak nentuin kayak gue harus wedding nih gitu, gue harus ini enggak. Tapi klien masuk banyak, ya udah akhirnya kita fokusnya ke situ, nggak banyak banget ini.
Oh jadi sekarang udah lebih mengerucut?
Iya di sosial media ini.
Oke, semua habis itu. Jadi sekarang udah mengerucut. Nggak yang maksudnya nggak yang gue ngambil job yang ini aja apa pilih-pilih apa? Oke ada klien masuk, gue ambil deh.
Lebih ke karena kita kan timnya sebenarnya kalau secara official yang digaji mah cuma 3-an lah ibaratnya gitu, yang sisanya tuh banyaknya udah
pemain sabetan,
pemain serabutan, freelancer. Dulu mah kita teh pegawai teh si mabes bisa dibilang ada 4 orang, sama Mary 5 orang, berarti ada 9 orang. Nah si 9 orang ini teh aktif buat kerja, kita udah bagi-bagi divisi yang masing-masing. Berjalannya waktu, pekerjaan teh marketing udah saya ungkul. Karena kan saya ngejalanin relasi kemana gitu. Terus waktu ketika hampir 3 bulanan lah ya, si almarhum papa teh sakit. Nah sakit, gak ada yang ngiri kerja meren. Udah 9 orang ini bingung, kumaha ya Allah, masukkan gitu. Terus setelah jalannya waktu, ayah teh meninggal. Anak-anak teh, ya udahlah meren cari kerja lagi gitu kan. Si satu ke klien saya yang dulu di akhirnya netap kerja di sana. Anak-anak Ben ada yang kerja di Bukalapak, sekarang si Iqbal, si Intan, sama semuanya sosmed ya. Si Intan juga sosmednya Adidas, yang gitaris cewek tuh
yang tulisnya.
Ois, ya. Terus si Rasid doang masih di Mabes. Tinggal si Rasid, emang kan dia mah anaknya mah bespis kan Pak.
Oh iya, si Rasid.
Udah mau darah daging.
Si Rasid yang ngasih nama awal itu. Masih di Mabes.
Masih.
Sampai sekarang.
Jadi Rasid, gua dulu tuh sebenarnya ya, Aji tuh ketemu waktu kita udah mulai ngeband nih, butuh kayaknya fotografer, nggak mungkin kan ngeband sambil selfie gitu.
Oh iya benar.
Mah acaranya
ya. Pernah dulu mah ya, sampai segitunya. Karena udah we lah kamera mah pakai tripod we kurang bisa motoan sorangan ya. Sampai akhirnya si istri teh Vira kan manajer. Mau enggak mau dia megang kamera.
Oh, manajer
minim, itu moto minim juga. Minim budget. Biar pembagiannya 6 orang aja gitu.
Paham.
Terus habis itu akhirnya ketemu Aji, udah Aji kita ajak lama-kelamaan masuk juga di Mabes. Yang bersisa itu editor kita punya dari 4 ke sisa 1. Sofian ini.
Sofian tadi itu.
Sofian lah coba.
Sofian juga sempat kerja dulu. Jadi Sofian itu baru baliknya itu Agustus 2018. Jadi range dari gua nikah teh sebelum nikah merenya bokap meninggal, gua nikah itu teh benar-benar kosong tuh Mabes. Enggak ada aktiviti lagi. Akhirnya ya udah, gue siaran juga dulu di KIS FM. Ibaratnya cari apa nih yang kira-kira bisa nutupin tapi nggak ganggu jadwal manggung sama ngurus gue nikah kan. Akhirnya masuklah ke itu. Sorry nih KIS FM jadi di nomor 5 kan.
Kenapa jadi nomor 5 kan, Pak?
Iya kan pertama kan ngeband dulu.
Oh iya.
Keluarga.
Pernikahan. Bisnis.
Baru KIS FM.
Tapi KIS sekarang siapa?
Udah jadi radio kesehatan keluarga, Pak. Ya, itu alasan saya memilih KIS FM karena jadwalnya enak banget kan kalau penyiar. Sekarang siaran malam apa gitu. Kita yang milih sendiri. Kadang milih tuh kepincut sama penyiar radio. Dulu pernah siaran tapi enggak expert-expert amat, jadi masih lupa inget. Radionya down, akhirnya keluar. Semangat anak-anak, ayo bikin lagi Mabes. Gua habis nikah, tarik lagi editor semua. Suruh gawe, ada proyek gede, nampung lagi gitu. Akhirnya udah lama-kelamaan fokus, oh udah ini berarti kita harus kerjainnya di sosial media, YouTube. Pertama sih emang concernnya di YouTube, karena di industri sekarang tuh yang berduit lah istilahnya, ya. Pertama kontennya yang paling instan tuh di YouTube. Kalau Instagram lebih ke imaging sih, misalnya imaging, lu mau ngebantu brand atau ngebantu personal seperti apa
gitu. Lu Mabes udah berdiri dari tahun berapa tuh?
Seumuran Mary 2013.
Oh 2013 ya.
Berdiri.
Berdiri. Berdiri. Ya, duduk-duduk. Oh. Kasihan banget, aku udah 5 tahun.
Iya, iya, iya.
Belum bro kayaknya mah.
Ketahuan ya, jokesnya sesuai umur.
Iya, iya, iya. Dari
2013.
13, 12, 14, 15.
5 tahun saya udah sebutin tadi. Udah, udah. Ngapain ngitung lagi coba.
Lumayan lama ya. Tapi sekarang Mary masih.
Apa masih?
Yang lu lakuin tuh pas di Mabes tuh ya, udah 5 tahun gini gitu kan, berjalan kan bangun usaha tuh gak gampang kan?
Betul.
Banyak kendala gak sih yang lo temuin gitu, Kak?
Awal mulanya pasti internal ya, kalau namanya bisnis udah pasti namanya orang bertumbuh gitu, ada yang telat, delay, ima budaknya gak mau upgrade, kitanya udah mulai berpikiran maju, biasanya gitu, SDM, yang pang-pangnya sih itu. Terus kalau misalkan, karena dulunya itu sebelum Mabes ada nih namanya, jadi kayak kita si Mary juga mikir, okay, kita harus ketemu sama orang lebih expert. Akhirnya kita ngegabung tuh sama mereka-mereka ini. Di 2013 ini sebenarnya namanya bukan Mabes dulu, namanya Most Dream.
Most Dream mimpi basah?
Oh bukan dong. Most. Most Dream tuh, Most tuh apa yuk?
Most tuh
yang buat most di komputer.
Bukan. Kijang-kijang. Most Dream. Kijang. Jadi kan Bogor pisan gitu ya, makanya dipakai Bima Arya waktu itu.
Langsung dipakai?
Oh iya.
Udah bilang bang, dipakai buat nyunat dia.
Oke.
Terus?
Siap.
Akhirnya itu ada masalah internal, akhirnya kita harus bagi-bagi fokus. Ada yang masih fokus di wedding sampai saat ini, termasuk itu teman kalian berdua, Rian Rival.
Oh itu?
Dia juga sempat masuk di Most Dream. Gue waktu itu megang PH-nya sama istri gue.
Oh gitu.
Bagian talentnya ada di Hamidah Ramayanti, sekarang udah fokus di dianya sendiri, usahanya juga. Terus Agam sekarang fokus di Nirvana, Jaki Aljaidi di Kelas Pagi Jakarta. Dulu tuh yang main di 2013 untuk hal ini tuh kecil, jadi kayak persaingannya tuh kok gak ada gitu. Jadi kita malahan pada waktu itu kebanyakan walk-walking job. Bukan juga. Sombong, itu emang kejadian nyata gitu. Pada tahun itu.
Iya.
Gue temen yang kayak gini.
Iya, bagus.
Pada tahun itu memang enggak tahu gue yang Cooper apa gimana ya, tapi memang bener Bit, kayak wedding-weddingan gitu enggak se-on fire sekarang. Yang punya wedding, yang punya Instagram tuh kayaknya di Bogor baru kita dulu. Gue enggak tahu ya, sotoy-sotoyannya sih kayak gitu.
Apa-apa sotoy.
Apa-apa. Terus pas ngeliat tuh, wah ini potensial banget. Akhirnya banyak yang berasumsi buat kedua, buat ketiga. Termasuk orang-orang di kita juga kayak di dalam tim kita, akhirnya dia ada bikin lagi, yang baru bikin lagi. Beranak pinak lah. Bikin lah. Muncullah nama-nama baru dari situ.
Goreng cawu boleh dimakan?
Oh iya boleh.
Itu asalnya kenapa mereka pecah?
Internal yang tadi.
Oh internal.
Jadi beda visi.
Oke.
Kalau gue udah jelas dong PH pengennya seperti apa gitu, visi gue kedepannya beda lagi sama orang yang pengen. Oh gue pengen ke arah sini, gue pengen ke arah sini. Akhirnya setelah pecah bener jadi semua kan. Maksudnya ada yang fokusnya di sini, ada yang anaknya idealis banget, akhirnya dia bangun bareng sama Kelas Pagi, sama anak-anak Anton Ismail sana, ada yang juga midah di karirnya dia, udahlah gue karir aja ngegedein gue, beda-beda lah di situ. Agam sekarang bikin Nirvana kan, studionya udah termasuk studio yang berkualitas di Bogor kalau menurut gue. Ya, akhirnya dari situ turunannya ada lagi, dari Nirvana kemana lagi, dari sini kemana lagi.
Tapi hubungan masih baik tuh, A?
Masih sampai saat ini, masih suka ngajak buka bersama puasa.
Di mana warteg? Berang-berang.
Itu bukan buka bersama kalau gitu namanya.
Nah, kita masih grup, masih aktif gitu. Jadi kalau ada obrolan-obrolan yang mengenai perduitan gitu ya.
Itu oh, jadi karena pertemanan itu nyambung karena perjuangan.
Iya.
Yes. Berarti beda visi bukan alasan untuk menjadi teman.
Ya? Betul, karena semuanya juga kita berpisah bukan karena suatu problem yang apa ya, bukan karena pertemanan gitu, bukan karena hubungan secara gue gak suka personal dia, karena cara kerjanya aja yang beda.
Bukan visi. Karena cinta yang terlarang.
Wesh, itu ada satu orang yang gitu. Emang di antara bisnis itu pasti ada cinta-cintaan.
Jadi terpisah karena perbedaan visi aja ya.
Sampai ada lagi satu yang mencelong tuh bisnis mainstream gitu, dia udah, maksudnya dia mencelong dari kita, bikin di Lombok dan itu lebih gede. Gede banget pasar dia di sana, keren gitu ya, image-nya udah bagus banget. Bisnis dia udah goks banget. Nah, yang termasuk nyesel sih gua waktu itu, kayak harusnya mulai lagi dengan nuansa yang harusnya sama gitu ya. Tapi gua agak lama tuh di situ. Jadi setelah 2013 itu akhirnya Mary masih ya ngerjainnya yang kecil-kecil doang gitu. Kita enggak berpikir taktis kayak teman-teman lain langsung tas bikin ini gitu. Kita nyantai karena kita pengennya emang pengen berpenghasilan untuk band dulu. Semua penghasilan di situ biar gimana caranya hidupin band, biar bikin video klip gratis, rekaman gratis, terus produksian juga aman semua.
Oh, berarti sebenarnya si Mabes ini ada buat menunjang si Mary-nya ya.
Divisi perekonomian Mary.
Boleh juga tuh. Nah, tadi lu ngomong juga lu sering ngerjain apa konten YouTube.
Orang. Oh. Orang. Saya komen dong spontan.
Mas gimana ya? Saya jadi lupa lu ngomong apa tadi kan udah. Aduh, mana teksnya hilang tadi gimana ya?
Entar gua dulu kalau gitu. Berarti sekarang di Mabes udah sama nih visi misinya?
Udah
sejalan.
Ya, udah. Kalau enggak sejalan
bubar lagi.
Bunga dong. Kalau enggak sejalan cari pegawai baru.
Galak juga.
Galak.
Ya. Tapi nge-treatment apa supaya satu visi dan satu misi kan enggak gampang ya, karena kan ada beberapa kepala ya. Nah, gimana tuh cara supaya maksudnya ya tetap di relnya gitu, tetap di jalur.
Sebenarnya dulu tuh yang enggak sempat tersampaikan adalah gentleman-nya itu, gentleman. Iya. Itu yang kita belum bisa tersampaikan karena namanya bisnis, ini udah ngomongin uang. Dan pekerjaan tuh udah enggak ada istilahnya dia gawe tapi duitnya segitu ya. Kan udah ke arah sana. Nah, di sini berarti permasalahannya adalah discuss aja. Makanya gue udah nekanin gimana caranya meskipun kita cuman sekarang udah bertujuh gitu. Speak up tuh harus tetap. Maksud gue di sini butuh apa ya, butuh obrolan dari kalian juga, kalian maunya seperti apa, jangan sampai ntar ngedumel di belakang itu kan.
Jadi lebih terbuka ya.
Iya, jadi gue sih mau tambahin.
Oh iya, jangan ya.
Kayak bagus.
Terus emang karena yang diutamain meskipun satu beda visi sebenarnya nggak mungkin karena kita ngerjainnya bareng-bareng. Semua pekerjaannya udah pasti nih, goalsnya udah tahu kemana. Tapi kalau misi udah pasti beda-beda. Yeah. Ada yang ngerjainnya seperti ini, ada yang ngerjainnya seperti ini. Dan treatment gue paling lebih kontrol aja sih. Kayak misalkan si Haji gak bisa kerja pagi nih, gak bisa bangun. Oke, yang penting kontrol
pasukan kerjaan. Pasukan
hudang-berang.
Hah? Haji pasukan hudang-berang.
Pasukan hudang-berang.
Squad gue juga tuh.
Misalkan kayak gitu ya, treatment yang terbaik adalah ya udah kerjain aja malam kalau emang lu sanggup. Yang penting beresnya.
Yang penting kelar ya, komitmen.
Enggak ada sebenarnya dulu kan bikin jam kantor dari dulu kan sempat di Palayu. Jam kantor jam 8 sampai jam 3 dulu mah. Terus di sini pernah jam 10 sampai jam 5. Sebenarnya itu patokan efisiensi kerja aja. Fokus kerjanya jam segitu. Cuman kalau secara absen atau apa enggak ada sih. Lebih ke proyekan dia harus beres nih tanggal segini.
Oh, jadi udah terserah lu mengerjainnya gimana, yang penting pas deadline kelar.
Freestyle juga nggak apa-apa.
Emang kalau industri kreatif tuh banyak kan kayak gitu sih, yang gue tahu sih.
Iya, betul.
Minumlah. Segar bang, segar dingin madu.
Oke.
Nah, om, tadi kan lu juga ngomong, gue udah inget nih sekarang nih, teksnya udah ketemu. Tadi lu ngomong kan kalau misalnya lu sering ngerjain konten-konten YouTube sama nanti tadi Instagram.
Iya
kan? Kalau boleh tahu nih, dari bebengetan kayak gua nih, lu bisa enggak bikin gua jadi selebgram? Paten enggak?
Paten. Nggak usah dia aja yang jawab, gue aja yang
jawab. Nggak usah, lu
yang jawab gimana?
Dia aja.
Bisa, bisa banget, bisa banget.
Jadi kayak gimana nih gue nih kira-kira?
Pakai 360.
Aduh.
Juga.
Bisa banget sebenarnya. Kalau gue lebih pede nge-brand image orang sih dibanding nge-brand diri sendiri. Mm-hmm. Itu udah pasti kalau gue, karena yang ngelakuinnya itu bukan gue, tapi siapa orang lain.
Nah, ya kan batur kok siapa lu?
Nah, bener nggak sih? Lebih enak nyuruh orang dan kita tahu kontrolnya. Kalau iya, melawan diri sendiri itu yang paling susah.
Itu bener.
Kalau orang lain mah bisa, insya Allah. Sebenarnya kalau mau bikin suatu image, itu nggak harus diri sendiri, bisa pakai pesona orang lain. Yang penting pesonanya itu jelas, terus tepat sasaran, mau arah pasarnya seperti apa, bisa.
Oke, okay, Robit, tunjukkan pesonamu.
Boleh juga, boleh juga, boleh. Nggak, itu mah tadi cuma nonton karena teh.
Intermeji
aja. Intermejo bagoy. Seberapa penting sih digital marketing di era zaman milenial kayak gini ya?
Penting banget.
Ya.
Kalau bisa dibilang digital kenyataan, wah itu benar ini.
Masih ini.
Benar. Digital kenyataan teh udah benar. Jadi okay, untuk orang yang masih punya pemikiran kalau di zaman digital belum bisa membuka diri, ya berarti dia belum siap digital. Dan untuk digital marketing sendiri, ya mungkin orang-orang yang punya produk di luar sana belum merauh era digital, ya dia belum ngerti dan dia belum paham banyak banget. Ya sekarang gini deh, selama 24 jam hidup kita megang apa yang paling banyak itu?
Al-Qur'an.
Iya, Al-Qur'an gua sih.
Gua megang rokok.
Makanya rokok pendapatannya lebih tinggi dibanding digital marketing.
Betul. Karena gua bayar pajak.
Tuh gua enggak ngerokok.
Selama 24 jam apa sih yang paling dekat lah istilahnya? Apa nih yang paling dekat? Pisang ya, Cau.
Pisang. Kopi.
Oke. Okay.
Jadi ya mau enggak mau bagaimana caranya relate sama orang-orang dan murah dan juga tepat sasaran. Ya udah paling terbaik sih sebenarnya pemasaran tuh ya sekarang udah secara digital, cuman bener ya karena digital banyak banget sekarang yang udah mulai macem-macem. Udah jauh banget perubahannya tuh, udah terlalu parah lah ibaratnya. 2018 ini pun termasuk yang mengecewakan sebenarnya untuk di digital.
Sebentar guys, iklan dulu ya.
Ajar dulu ya.
Sudah selesai.
Yoi.
Tadi udah nyampe mana?
Mana teh?
Tadi
Cianjur itu
baru nyampe
rekaman, sudah rekam kan ya?
Bukan, itu kan tadi iklan.
Oh, iklan.
Gue lupa lagi.
Seberapa penting digital marketing?
Ah iya, benar.
Seberapa penting digital marketing?
Itu kan udah yang ngomongin.
Gue pertegas lagi, biar inget. Gimana jadi?
Tadi kan udah seperti itu, pentingnya karena udah paling jelas kalau mau memasarin, terutama buat kalian yang kalangannya mau bisnis startup lah ya, baru mulai-mulai. Paling jelas tempat sasaran buat ngejual tuh udah pemasaran udah paling digital, udah paling benar gitu. Karena paling dekat juga sama lo, handphone apa kan itu udah handy banget lah. Gitu.
Berarti mau enggak mau, suka enggak suka, kita harus
melek
digital. Betul. Ya. Kalau enggak mau ketinggalan zaman ya. Iya enggak sih?
Sebenarnya bukan ketinggalan zaman, ini udah masalah untung enggak untung. Lu mau cepet untung enggak gitu. Udah bukan lu ketinggalan zaman lu gitu. Sebenarnya better late than never, mau dia mau
itu tuh bahasa Inggris. Better late than
ada nanti ceritanya di bawah ini. Oh iya lupa. Iya.
Maaf. Ya lebih baik terlambat gitu ya.
Better late than never.
Lebih baik terlambat karena daripada ngutang.
Siap. Lupa.
Waduh, dai nonnya. Utang adalah kayak terus kalau misalkan terlambat pun sebenarnya namanya digital nggak masalah karena kita ada sistem regenerasi kalau menurut gue. Meskipun ada sosok, karena kan di sini kan kita bukan Superman,
Batman tapi?
Bukan.
Superstar.
Namanya digital tuh bukan seorang superhero gitu. Lu gak besar karena sendiri. Pasti besar karena orang lain. Ada teamwork, ada fanbase. Otomatis segala elemen yang ada di situ bisa diambil sama orang lain. Bagaimana caranya menstrategikan hal itu tuh bisa jatuh, bisa diambil secara halus, bisa dengan cara black campaign, bisa juga
dengan cara blackpink bisa.
Waduh, du. Jadi gimana pun yang ada di digital sana gitu, itu adalah pasar sebenarnya. Dan mau nggak mau sistem persaingannya pun makin kesini makin keras gitu.
Jadi kalau kayak black campaign kayak gitu masih
banyak, keciri banget.
Lumrah gitu maksudnya.
Lumrah sih bisa dibilangnya ikhtiar ya. Jadi ada aja orang yang seperti itu. Ada yang belaga gila lah, ada yang seperti apa. Intinya ingin mengambil pasar orang lain.
Tapi maksudnya black campaign di sini itu black campaign yang menjatuhkan seseorang atau
bisa jadi.
Tapi wow, itu hal yang lumrah menjatuhkan seseorang untuk
menjatuhkan image itu terkadang. Ini kalau ngomongin TV ya, klasiknya gitu ya. Yes. Gimmick TV itu hampir sama kayak gimmick digital, cuman kalau sekarang lebih ke pesona banyaknya. Kayak pesona orang lain diubah, pesona orang lain dibuat menjadi freak, weird, tapi kayak udah orang-orang ini kok gini. Padahal itu ya permainan. Kalau enggak seperti itu, mungkin mereka enggak akan senaik sekarang. Permainan-permainan seperti itu yang ngebuat lu mau enggak nih gua jatuhin kayak gini? Lu nggak gue buat kayak gini, lu gue bully lu, gue apa lah.
Oh, berarti maksudnya black campaign itu ke dirinya sendiri atau ke orang lain gitu?
Ada yang seperti itu, ada yang persetujuan, ada ini teman gue sendiri bahkan yang ngerjainnya. Ada yang dia ngerjain orang, gue ngerjain dia biar dia jatuh. Ada yang seperti itu, ada yang gue mau panas-panasin dia biar gue ikutan kolab sama dia. Ada yang seperti itu.
Persetujuannya itu persetujuan sama yang mau kita jatuhin.
Ada atau ada yang udah bikin persetujuan dulu sebelum dia buat activity itu. Sebelum dia buat konten itu. Ada juga yang pengen disentuh sama orang itu. Gimana sih misalkan lu ngefans sama Ridho Roma gitu. Gimana caranya Ridho Roma teh tahu lu? Zaman sekarang kan udah gampang.
Gimana caranya biar Pepita tahu gue?
Udah gue buka baju di Tata Ridho Roma.
Pepit. Oh. Lama sih nasar jadi badan.
Oh, tapi maksudnya kalau black campaign kayak gitu masih hal yang wajar gitu maksudnya. Karena gue sih mikirnya black campaign itu sesuatu hal yang ilegal ya, gitu maksudnya. Enggak patut dicontoh gitu.
Kalau gue sih menilainya itu usaha mereka dari sisi underground lah ya.
Bukan underwear.
Bukan. Tapi ini merusak apa ya, merusak yang seharusnya ada gitu.
Tapi lu dengan yang kayak black campaign kayak gitu setuju apa nggak setuju, apa sama dengan
kurang lebih.
Gue sih menilainya ya tadi ini tuh tricky dari tips klasiknya TV. Jadi dari dulu aja kenapa gue pilih digital, karena TV aja kayak gitu udah nggak terlalu relevan gitu sama sama persaingan ide kreatifnya, malah banyak unsur ke arah sana. Absolutely gue mah bener-bener nggak suka sebenarnya yang kayak gitu-gitu, tapi kebutuhannya memang harus seperti itu. Cuman kreatifnya itu malah mengerucut ke propaganda tadi yang seperti itu yang gue bilang.
Gimmick lah ya.
Gimmick itu lebih mungkin kalau secara persentase gimmick tuh 80%, kreatif cuma 20%.
Karena mungkin pasar Indonesia juga lebih suka dengan gimmick-gimmick ya. Ya enggak sih, drama-drama yang wah memacu emosi.
Yang klarifikasi.
Klarifikasi.
Ya enggak sih, kayak di TV juga kita ngelihat banyak yang wah benar-benar drama lah ya.
Banyak itu terjadi untuk membesarkan suatu nama personal atau tokoh atau dia yang udah nggak laku, itu gampang banget. Tapi ini untuk brand sendiri udah mulai bermunculan seperti itu.
Untuk brand
ya.
Klien lu sendiri ada yang
ada SBY.
SBY apa ya?
Saya juga bingung nih kalau ngomongin SBY itu.
Ada yang minta ke arah sana?
Untuk klien sendiri ada nggak sih yang minta buat gue pengen dibikinin black campaign dong buat bikin gimmick segala macam?
Secara instan sih belum ngomong kayak ke arah sana, cuman pernah sih nangkep, oh dia pengen ke arah sini nih kayaknya.
Secara nggak langsung.
Secara nggak langsung pernah ada obrolan ke arah situ, terus dari gue wing solutionnya seperti ini, akhirnya dia nerima juga, tapi treatment gue tuh masih kurang berani kata dia,
kurang greget
gini.
Tapi SBA emang gak gitu.
Enggak. terus pas udah ada waktu akhirnya, oh gue tuh yang paling gak suka ketika ada hal yang seperti itu gue ikut campur.
Oke.
Nah kalau itu gue nggak mau. Tapi kalau gue dibalik hal-hal yang seperti itu gue mau, kayak contoh percintaan lah, pernikahan lah, apalah, kayak gimana cara yang ngegedein usaha dia lah.
Oke.
Karena kan itu termasuk elemen yang ada di drama tersebut kan. Nah gue nggak mau tuh kalau ada di lingkaran situ.
Tapi gue belum laku bukan karena gue lagi gimmick.
Oh sih.
Gue cuma mentegaskan aja gitu.
Nggak ada yang nanya.
Siapa tahu kan. Mak tadi ngomongin gimmick terus nanti pendengar gue nggak dengar si Obi channel laku. Berarti kergimmick ya.
Emang kenyataan.
Belum ada.
Berarti sejauh ini kalau dari klien Mabes itu ada nggak sih yang dia minta tapi nggak gue nggak bisa nerima nih gitu.
Sejauh ini apa? Pada pengen positif sih dilihat di digital. Kalau klien gue, alhamdulillahnya kayak gitu, nggak ada yang gue pengen kelihatan nakal nih, nggak ada yang kayak gitu.
Misalnya, tapi mau
apa?
Kalau ada yang kayak gitu,
oh mau banget dong. Ada orang yang pengen dinakalin lu.
Aduh, gimana nih ya?
Gua bisa ikutan enggak?
Terah maaf. Iya, maaf ya.
Tapi emang kalau namanya image ngebangun personal sih kayaknya belum ya. Brand juga kalau sindir-sindiran gitu antara brand satu dan brand lain itu sering banget sih gua nemuin.
Banyak itu udah lumrah.
Udah lumrah lagi secara digital lah ya. Yeah. Ada yang bikin akun palsunya, jatuhin dia kayak gitu. Banyak 1001 cara lah yang seperti itu dilakukan di digital sebenarnya. Cuman ya kalau gue sih kayak nganggap yang kayak gitu-gitu ya itu hak dia dia punya apa ya, bukan obsesi sih jatuhnya. Mungkin itu bentuk nyata dia untuk usaha juga. Namanya persaingan ya seperti itu adanya. Asal jangan main
dukun.
Kalau gue sih lebih,
soalnya haters dan lebih hate sih sebenarnya.
Wes. Nang netar dia.
Pokoknya jangan merokok.
Anjing. Oke.
Berarti di dunia digital itu persaingan lumayan ngeri juga ya.
Ajam.
Tapi bisa dibilang enggak maksudnya ketika ada personal orang itu dia di dunia digital itu seperti itu belum tentu aslinya seperti itu gitu. Apa seperti apa?
Apa nih personal apa?
Personal.
Waduh,
ngeri ini sedap.
Paten.
Banyak sih yang beda, banyak sih. Sampai-sampai gini, gue punya satu pengalaman ya.
Oke.
Okay. Klien gue ada cewek. Yeah. Dia pengen ngedeketin satu image nih. Gimana caranya biar sinkron sama dia.
Okay.
Terus biar relate. Caranya adalah dia pakai cowok itu.
Aduh.
Ini kejadian nyata.
Dan di publish maksudnya?
Enggak, dia pakai cowok itu, terus cowoknya dibayar, dekat, akhirnya kerjasama, jadi bisnis.
Cowok mana ini yang dipakai langsung dibayar?
Beruntung mana dia?
Ini orang Bogor. Gue gak bisa nyebutin namanya.
Oh iya, boleh.
Inisialnya, waduh.
Ini enak
juga. Ini boleh daftar
nggak? Tapi kalau gue nyebutin orangnya, lu kaget. Anjing, seriusan?
Nah makanya maksud gue, apa ya? Kayak kita kenal si sosok orang ini gini kayak gini, tapi begitu kita ngelihat di kayak apa pun sosial media atau sebagainya, kok beda gitu.
Gue ini maksudnya gue nggak terus terang sama si klien ini, maksud gue klien gue si cewek ini dan si cowok itu bilang ke gue, si cewek itu bilang ke gue pengen dia jadi brand ambassador gue, yang gue sering ngobrol kan, mending kita tunjuk ke brand ambassador. Dia tuh pengen nunjuk gitu, brand ambassador nanti kita bikin kontennya ini, oke. Ah, nanti gue coba lobby dah, mumpuk sesama orang Bogor. Gak usah, gue aja. Nah, si cowok itu cerita ke gue, aing hong, kia. Akhirnya udah keikat, jadi kayak anjing, kayak peliharaan.
Si cowok ini?
Ada yang seperti itu.
Nambah gak kira-kira?
Weh, tapi sekarang ceweknya udah nikah.
Udah nggak bisa lagi berarti nyari brand ambassador.
Nggak tahu.
Wah ini miliarder loh ceweknya. Parah, miliarder pisun. Nikahnya juga sama miliarder sekarang.
Ngeri ngeri juga ya, maksudnya buat nunjukin personal sampai sebegitunya iya. Gitu ya.
Banyak lah mungkin yang terlihat sebenarnya yang gue suka dari apa ya masing-masing orang gitu yang lucu kali ya. Mereka pengen ada dua konteks yang berbeda. Ada yang pengen kelihatan baik-baik di digital tapi kenyataannya enggak. Ada yang pengen kelihatan nakal tapi sebenarnya dia enggak. Itu kayak hal yang oh kok ada di zaman kayak gini gitu kan.
Ya, kayak punya kepribadian
ya, gitu. Ada ya.
Sama prodit, Bang.
Sama prodit. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau menurut gue ketika dia nakal, itu mengajak. Itu udah
mengajak makan.
Wes. Maksudnya mengajak ke pasarnya dia
okay,
untuk nakal.
Oke.
Karena mungkin itu yang menjadi puncak dari image yang sesungguhnya. Misalkan contoh lo gak suka sama dia karena bertato. Sip. Tapi dia gak ngajak. Gak ngajak. Mungkin ada idealis yang gue gak suka nih sama ngerokok. Gitu kan. Gue gak suka nih sama orang yang suka main bola. Ada aja kan kayak gitu. Gue trauma dulu. Buka gue kejebret meninggal kan ada aja yang kayak gitu kan.
Allah. Bola dari apa kira-kira.
Hanya sebenarnya juga gitu.
Nah disitu. Di situ kan masing-masing persepsi udah mulai beda. Di situ aja udah mulai ada kontra kan. Nah yang bikin caurnya itu ketika lu udah jadi orang kontra di pasar luas, tapi lu menyebarluaskan itu. Itu yang paling caur sih.
Oh gitu.
Tapi kan pasar Indonesia itu walaupun kita gak mengajak, karena si pasar ini melihatnya seperti itu, secara gak langsung mungkin bisa
ajak.
Ya kepancing gitu maksudnya.
Karena digital sekarang udah punya kasta. Kalau yang gue lihat kastanya itu, lo pengen nakal yang seperti apa, lo pengen kelihatan gaul yang seperti apa, lo pengen kelihatan anak baik yang seperti apa. Itu udah jelas tuh. Nah, ini tinggal dia penonton itu terkadang sekarang tuh udah bener-bener kayak semuanya dimakan. Ah, gue pengen jadi anak baik-baik, gue nonton Gen Halilintar tiap hari. Tapi kadang gue suka juga nonton yang nakal-nakal, ah gue nonton Danila, ah misalkan seru loh, tadi dia suka ngomong-ngomong kasar.
Okay.
Jadi udah gak punya kepribadian sendiri, tinggal mereka yang memilah. Kalau misalkan dia udah punya umur yang cukup dan tontonannya itu layak, menurut gue dia udah sepatutnya berpikir sendiri gitu kan. Ini kalau misalkan anak kecil yang nonton kan ya, dan pasarnya itu udah jelas-jelas bukan pasarnya dia, udah, itu ngebunuh sih, ngebunuh banget secara perlahan Indonesia menurut gua.
Asli, Bray. Adi orangnya gitu.
Iya kan?
Salah satu adalah YouTuber. Jadi panutannya dia, orangnya diparusin hulu jadinya.
Berarti balik lagi ke si masyarakatnya, maksudnya lebih bijak dalam melihat si sesosok personal ini ya. Iya. Karena enggak apa yang mereka liatin di dunia mayanya sosok aslinya kayak gitu
kan. Karena semua all about entertainment kan. Mau Danila ngomong kasar, mau siapapun yang ngomong kasar kan, kita bisa ngambil kesimpulan sendiri, itu just entertainment gitu.
Aslinya enggak
jangan terlalu baper juga sih.
Emang udah pernah ketemu Danila?
Mantan dulu.
Asli?
Mantan terindah.
Aslinya?
Ditanyakan
di sama soalnya.
Tanyain aja sama orangnya, kalau nggak percaya mah bang.
Siap.
Tugas mah nggak ada yang ngekeun di mana.
Asia.
Gini, pendengar-pendengar gue kan banyak juga brand owner juga, banyak juga teman-teman gue yang baru mulai untuk berbisnis, untuk usaha juga kan gitu. Nah, ada bukan kiat-kiat sih bang ya, naon ya bang ya?
Biar bisa meyakinkan bahwa dia harus melakukan hal ini.
Iya betul. Soalnya emang digital marketing itu emang benar-benar penting. Soalnya gue sendiri juga kan melakukan itu susah pisan.
Jadi kalau misalkan lo mau ketemu nih buat para brand-brand apa sebutannya, bos-bos brand.
Brand owner.
Brand owner. Yes, right. Hello brand owner, dimanapun kalian berada.
Kembali lagi bersama gue.
Kalau misalkan lo mau ketemu klien, lo mau telanjang. Gak mau kan? Kalau lo mau ketemu klien, dandanan lo mau aneh. Nah ini merupakan salah satu apa ya yang harus ditampilkan sebenarnya dari brand lu. Jadi jangan sampai kelihatan compang-camping di depan orang banyak.
Itu sih yang
jadi benahin aja dulu dah digitalnya dulu. Kalau emang mau kelihatan gitu, nggak ada kata terlambat yang tadi gue bilang. Jadi mau nggak mau di urus, dan kalau masih mau, ya ada yang kadang suka ngomong gini, gue nggak butuh nih klien gue termasuk dulu seperti itu di Mabes. Kayaknya Instagram gue jangan dulu dah. Dan Mabes lu tahu sendiri kan Instagramnya pelit banget, karena kita nggak.
Sekarang udah nggak pelit, udah terus lagi gue lihat.
Udah.
Ntar juga diturunin lagi. Cek ombak doang. Gue mah nggak butuh dokter gigi buat apa sih di Instagram? Ada yang ngomong gitu.
Suka banyak bener. Nah,
suka banyak. Kata siapa? Kan gue bilang. Emang pasar lu cuman di daerah sini doang. Okay. Dan cuman ini ya ibaratnya dokter gigi, jadi dokter gigi aja mah gampang. Lu tinggal sekolah. Gimana caranya jadi dokter gigi tapi yang famous? Dalam artian famousnya membagikan energi positif.
That's right.
Nggak cuman gitu-gitu aja. Karena jadi manusia doang mah makan hidup. Napas gak bisa gitu kan? Gimana cara? Iya gitu doang.
Aina masuk, Aina ngomong, ah orang mah dagang pecel lele, yang itu gorengan, abis itu branding-brandingan. Nah sekarang yang kayak gitu dia pakai branding atau?
Marah, kacida.
Seblak aja dia brandingin kan?
Iya. Sekarang mah ngeliat di apa GoFood, GrabFood kayak gitu kan, ngeliat apa dulu yang pertama? Gambar.
Gambar tampilan.
Udah kaciri gitu. Oh iya gambarnya bapuk, woi, balik ngertiin karena aku sekarang itu kan, ya. Pertama sih itu, kalau emang udah keke punya idealis, ada yang gue nih ada deal-dealan sama salah satu brand ayam terbesar juga gitu. Keke yang megang teh orang tua gitu. Jadi kita mau masuk konten kreatif juga, kalau ada hal-hal yang seperti itu sebenarnya berseberangan. Kita mau cari win solution pun kemana pun kayaknya sulit. Yang harus di mungkin ini buat para brand owner yang punya pegawai atau staff yang seperti itu, harusnya di training. Yang ya dibukakan lah matanya yang seperti apa seharusnya dia tonton. Ya seimbang lah maksudnya antara kehidupan dia di zaman dulu sama sekarang tuh. Karena kan Rasulullah aja mengajarkan, ajarkan anakmu sesuai zamannya.
Ya Allah akhi. Gara-gara bisa aja nih. Tapi tadi sebentar gue ngulas yang masalah idealis tadi. Tapi kan banyak brand-brand owner yang pengen, maksudnya gue pengen kayak gini nih gitu, brand gue tuh pengen begini nih gitu, maksudnya gue pengen yang idealis gitu tanpa embel-embel yang gue nggak mau begini, gue nggak mau gitu. Nah lu sebagai apa, digital printing, digital marketing, maksudnya ketika ada klien yang maksudnya maksa gue pengennya kayak gini aja gitu, dan kan lu lebih paham pasar market digital seperti apa gitu. Nah lu ngombeninnya gimana tuh?
Kadang gue juga nggak selamanya matok gue bener. Karena di perjalanan pun kadang gue nggak tepat sasaran. Itu yang bener secara jujur digital marketing tuh memang adalah yang tahu kondisi dari si produk yang dia jual sendiri. Itu adalah penjualnya. Ibaratnya gue tahu nih yang beli gue tuh biasanya orang-orangnya yang kayak gimana sih kan. Itu dia mungkin yang pertama kali basic cerita seperti itu, terus dia ngejelasin pola gue jualan kayak gini. Yang kedua gue pengen ngebangun image seperti ini. Mau mungkin kalau tukang pisang yang keliling brand image-nya harus berubah jadi tukang es doger. Dia ting 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 dorong tapi jualan cau.
Boleh juga ya,
aneh nggak? Susu murni, nasi, pas dilihat tukang sayur, nggak tepat sasaran. Dari situ aja kita udah bisa kelihatan, pak tuh ini mau beda gitu. Baru kita florin yang seperti ini, kalau hasilnya, kalau brand bapak tuh kalau dijadikan seperti itu, nanti dia mikir. Biasanya kalau nggak mikir itu udah batu nih misalkan. Kalau gue sih langsung aja
bilang, pukul.
Oh enggak dong, enggak, batu keluar.
Pukul hantam.
Rusuh ya lagi. Biasanya kalau kayak gitu paling gue cengin. Paling benar tuh cengin. Enggak langsung ini, cengin. Kayak kita punya ada satu kasus gitu ya. Okay. Ini seperti ini, seperti ini.
Cengin. Oh, lebih membuka pikirannya lah.
Dia udah kekeh dan kita udah pakem sama idealis dia. Kita cengin, nanti bapak kayak gini. Udah dapat sisi
nangis negatif. Nih, si bapak.
Oh, enggak dong. Enggak. Dia siap. Kuat dia mah, kan udah dibeliin balon.
Bapak hantam aja enggak mampu, Bang.
Jadi dia
Kuak.
Jadi sebelum ada haters yang samperin dia, kita dulu yang jadi haters. Karena kita pakai benar-benar orang ketiga lah. Di sini gue selalu nempatin kalau diri gue tuh sebagai konsumen. Gimana kalau gue ngelihat postingan gini nih, sedangkan dia jualannya iya gitu kan? Okay. Nah itu sih paling kalau gue nggak pernah berseberangan, misalkan dia pengen kemana, gue pengen kemana gitu. Gue tetap, karena kan kita kan klien, dia klien gue juga, tetap gue harus kasih yang terbaik. Dalam artian ini kreatifnya seperti ini pak, nggak bisa lu pakai yang seperti itu. Kalau itu jatuhnya asal-asalan, kayak ngasih bahasa kalau pak lu tuh rugi kalau pakai gue kayak gini gitu. Karena gue pengennya tuh ngelakuin selalu tar the best, karena make art your best.
Mantap banget. Make art
with best.
With best tadi.
Your best.
Oke.
Ngeliat your.
Iya ya, jadi ketika ada klien yang tetap dia pengen idealis, lu lebih ke ngebuka pikirannya dan ibaratnya ngasih bumbu-bumbu yang lu udah tahu digital lu seperti ini, yang penting masih di rel si dia itunya ya.
Iya. Kalau kurang referensi, biasanya gue banyakin referensi dulu. Misalkan dia udah jelas nih referensinya bagus, kayak misalkan SBA nih ngasih referensi gue langsung, oh bagus.
Dari tadi ngomongin SBA, SBA apa ya?
Strong Brave Attitude.
Oh iya.
Itu makanan apaan?
Attitude-nya kecil.
Itu makanan apaan?
Pisang goreng.
Iya. Oke.
Misalkan gue udah tahu biasanya nih polanya, pas dia udah ngasih referensi dan referensinya itu udah oke menurut kita gitu, oke berarti gue udah tinggal flow dan cari peluasannya aja kayak gimana. Kalau dia udah ngasihnya aneh-aneh nih, misalkan saya teh pengen kayak gini, wah dan sulit.
Nah itu. Maksudnya boleh minta
terang? Oh boleh boleh boleh. Nah yang kayak gitu kadang harus kasih referensi sebanyak-banyaknya. Nih pak.
Oh biar si brand owner ini juga. Ya itu tadi ya, kebuka lapangannya, jadi pemikirannya lebih
gak terlalu apa ya, karena kan namanya orang tua nih, ini kita ngomongin ketika kita berhadapan dengan orang tua ya. Sebenernya gak orang tua aja sih, ketika orang dapat hal yang bagus, first impressionnya oke, pasti dia pengen. Itu jelas banget. Gue juga termasuk orang yang kayak gitu, misalkan ngelihat di postingan orang atau di WA atau di mana, apalagi sekarang kan orang tua tuh zamannya WA pisan gitu kan.
Wah, orang tua mah anggur bukan?
Oh iya betul. Enggak ada nih ngomong.
Oh iya maaf, ini ada tadi aku.
Terus ini bagus nih. Secara first impression dia udah nge-hire satu orang, pasti dia lempar, pengen dong bikin kayak gini. Kadang itu yang bisa ngacak-ngacak konsep yang udah kita bangun. Kita udah pengen nge-rebuild gini. Goals-nya seperti ini. Ternyata di pengen jalan dia nemu hal yang bagus menurut dia, dan ketika kita tangkep, waduh, ini bisa hancurin yang belakang.
Jadi bagus menurut dia belum tentu bagus menurut pasar ya.
Sebenarnya kalau itu bisa kita akalin. Sebenarnya apapun idealis dia masih bisa, yang tadi gue bilang image-nya itu nggak terlalu berseberangan bisa. Tapi melalui berbagai cara pun. Ya contoh, gue pengen nih produk gue dijualnya seperti ini, tapi caranya misalkan gue punya apa namanya kopi, jualan kopi keliling. Tapi gimana caranya coffee keliling ini tuh di brand image-nya sama sales promotion girl. Itu kan masih masuk akal kan. Meskipun gak wajar. Nah hal-hal yang kayak gitu sih, maksudnya lu gak apa-apa gak wajar asal masih masuk akal.
Alright, that's right baby, I love you.
Yes.
Nah tadi juga kan lu ngomong Mercy ya bang?
Mercy.
Mary Celeste. Mary Celeste itu band lu bang?
Oh iya band.
Boleh diceritain bang dikit bang?
Boleh.
Gimana tuh bang? Kenapa namanya nama kapal pesiar bang?
Wes, kok tahu sih?
Ya kan saya udah nonton videonya.
Mana ada video?
Ada di YouTube-nya.
Oh iya.
Suara hujan.
Ada tulisannya kapal pesiar.
Nyari di Google.
Jadi, bapak senang apa enggak sih dia tahu ini?
Sebelum saya menanya-nanya ke seseorang tuh, saya harus mencari dulu.
Oh siap, research.
Research and development.
Iya. Yeah. Ini podcast profesional, Mbak.
Mantap semuanya, waduh.
Mantul.
Mary Sales hampir sama umurnya kayak Mabes. Cuman emang gue basic kan dari ngebandnya dari SD, kelas 4 udah mulai manggung di Kemuning Gading.
Dari kelas
4 SD.
Manggung.
Dan 4. Udah mulai nyari duit tuh kelas 4 SD teh.
Gua pas lahir bayi sehat.
Oh, sehat. Orang mah nih, gue termasuk orang yang merugi sebenarnya. orang mah kayak main kecil gitu kan, les bahasa Inggris, les apa. Gue mah dari les 2 SD teh les teh tari. Nyokap dulu teh kan dari pasar. Jadi terus dikejarnya tuh sama nyokap teh selalu yang jenis-jenis yang aneh-aneh. Nari lah, naon lah. Oh, gue lelaki nari mah tuh.
Tapi jadi leak bisa?
Wes.
Leak.
Main. Oh, iya. Berubah nih apa?
Belum.
Terus tahu musik teh karena tetangga we, tetangga kan genjeng-genjengan sok lobaan main di warung naon. Akhirnya belajar gitar sama tetangga kelas 3 udah bisa main gitar. Kelas 4-nya udah mulai ngeband. Begitu paling kenal musiknya perlahan sih karena lingkungan. Ngebangun Mary Salesnya itu paksaan sebenarnya. Karena dulu tuh sempet setelah masuk kampus kayak ntar dulu dah yang kayak gitu-gitu mah jadiin kedua aja. Maksudnya fokusnya pengen gawe. Dulu mah udah sampai kepikiran gitu. Akhirnya cari kampus yang bener-bener pigaweun pisan gitu. Akhirnya dapatlah di PB gue waktu itu di...
Orang pinter bang.
Emang apa itu hebatnya?
Institut Pinter Bogor.
Oh siapa?
Belum tentu, tanya dulu DO gak? Tanya dulu.
Tapi lu hampir DO gak nih bang?
Hampir DO.
Oh kan, senasib kan, itu juga
kita.
Tanya dulu DO gak?
Kaget tuh kan, anjir ternyata HSE nya masuk kuliah. Masuknya mah bisa, keluarnya susah.
Iya benar-benar.
Udah berhasil masuk, keluarnya susah. Terus akhirnya di situ belum kepikiran ngeband. Terus semester 1 masih belajar. Akhirnya ketemu cewek yang sekarang tuh jadi istri. Dulu teh kamu ngeband cina. Oh iya benar. Emang ketemunya ge suka karena suka sama-sama musik yang sama gitu. Dia suka musik ini, gue suka sama musik ini. Terus saya kamu teh ngeband, iya ngeband. Ayo tuh ngeband lagi. Teh jadi pemain kafe. 1 tahun teh jadi pemain kafe. Lumayan buat jadi
ngecrek gitu teh.
Hah?
Ngecrek
we.
Sendirian?
Enggak ada timnya. Apa? Jadi dia teh punya penyanyi reguler, punya band reguler, nggak punya vokalis dulu mah, dan udahlah saya nyanyi aja gitu. Tempat kopinya udah bangkrut dah sekarang.
Gara-gara lu nyanyi di situ jadi bangkrut.
Terus nyanyi tuh seminggu sekali buat malam minggu biasa biar ada pemasukan. Terus abis dari situ teh ketemu basisnya teh yang sekarang basis Mary, ngobrol sering-sering. Terus kalau sisanya temen si Intan, temen kampus. Cewek bisa main gitar, jago. Yaudah bawalah, tarik lah, cobaan.
Terus cobaan
coba,
gitu ya?
Coba, diajar ngocok.
Oh, iya. Ceng.
Nah. Siap.
Terus si Rasid emang dulu temen ngeband di SMP. Terus si Iqbal ada kelas. Kenapa Iqbal dipilih drummer satu-satunya di Bogor yang punya studio? Kayaknya latihan di studio gratis enak nih. Bener gak? Gak bisa pusing. Akhirnya kepilih.
Jadi berteman karena memanfaatkan.
Friend
with benefit.
Wes.
Kalau kata orang England.
Akhirnya kebentuk dengan paksaan. Udah bikin, gue yang manajerin kata Icot. Gini. Kumpul teh udah punya lagu. Kumpul teh gue udah punya lagu. Nih gue pengen rekam, pengen musiknya kayak gini ya, didengerin sama anak-anak. Uyuh, jadinya kemana gitu kan? Butuh proses dulu. Akhirnya pas rekaman mah udah mengerucut alirannya British pop dulu mah. Pokoknya udahlah seputaran indie pop. Berjalannya waktu rekaman terus masing-masing udah lulus. Ketinggal si Rasid yang mabes. Emang gak yang suka kemangga besar wae belum lulus kuliah belum sampai lulus sekarang. Kuliah. Udah seangkatan sama gua.
Ya enggak kuliah kali kemarin.
Ngapain jauh kan? Udah ngajak-ngajak
kan. Sampai sekarang alirannya masih
British indie. Istilahnya sih indie pop lah ya, indie pop, indie rock gitu.
Oh,
nah terus prosesnya pada waktu saat itu di Bogor nih cuacanya lagi bener-bener nggak ada ekosistem. Gue ngerasa bener-bener 2013 muncul itu, rekaman di mana? Iya rekumaha ngeband nggak ada manggung, maksudnya manggung di kafe gue nggak mungkin kan? Nggak tepat sasaran, gimana caranya manggung yang benar? Akhirnya pertama kali teh kita manggung di terowongan yang kemarin
Belantara.
Oh shit.
Belantara. Apa aja kesat Belantara? Garing.
yang pertama kali yang si Belantara.
Iya, Pak.
Tamah bener-bener niat orang rek manggung. Mawa speaker sorangan.
Sebelumnya enggak pernah niat?
Oh, enggak pernah.
Baru itu doang niatnya. Masyaallah.
karena kan nggak punya panggung bit dulu mah bingung masa orang ngegabungnya sama anak-anak TCHC di atas anak-anak hardcore di apa? Puncak asup atuh mau pop mah akhirnya bikin panggung sendiri we lah kebetulan ada anak-anak ini juga apa namanya visualnya yang pengen gabung. Terus ada ajakan juga dari anak-anak yang suka ngegambar. Yo bikin di bawah, gue siapin alatnya. Wah speaker sorangan. Kebetulan si Iqbal studionya kan aman, speakernya semua diambilin. Akhirnya ke bawah, teh pertama kali teh izin aku mah ada. Slow waktu itu mah.
Langsung bikin weh.
Bikin, bro. Pas ningali teh, banyak gitu kan. Banyak yang butuh berarti nih. Dari situ teh udah rekaman apa gitu, manggung juga masih di taman-taman sekarang nggak tahu taman masih bisa apa enggak ya kayak takan dulu mah tetep gue sama kayak gitu sistemnya rauh pisan bawa pas ketemu mulai 2014 seingat gue tuh udah ada kayak expo masuk kayak Bogor Expo Clothing Expo gitu-gitu yang kayak gitu-gitu 2014 tuh bit masuk ke Bogor teh kalau nggak salah wah udah mulai nih kayak kayak apa namanya jackpot-jackpotan gitu Bogor udah mulai masuk akhirnya main pertama kali ketemu band yang senasib tuh si Life Cycle. Jadi ngelihatnya Life Cycle sama oi gue gini. Seumuran lah ibaratnya sama si Life Cycle meskipun bonarnya udah dari HM udah lama juga kan.
Oke,
ketemu. Terus kalau ketemu sesepuh mah di perjalanan sih kayak misalkan sepanggung sama Super Raya sama siapa gitu kan.
Sama Cip-Cip-Cip pernah sepanggung belum kira-kira?
Itu gue pernah nonton live. Cip-Cip-Cip? Udah pernah nonton live-nya. Lu main setelah yang bule-bule gak jelas itu.
Udah nanti lagi. Oke.
Ya, berarti lu kan ada di band, ada di digital marketing juga ya? Lalu lebih, kalau lu pribadi lebih prefer kemana? Lebih suka di band-nya atau lebih suka digital marketing-nya atau... suka dua-duanya apa gimana?
Dua-duanya passion lu?
Kalau secara goal sih sebenarnya musik sih. Jadi sebenarnya kan si digital marketing ini kan pada awalnya pengen dijadikan landasan ekonomi gue doang nih. Tapi makin kesini makin menantang. Mau gak mau gue harus lampauinnya lah. Ibaratnya harus disikat juga nih. Jangan sampai gitu-gitu aja. Karena kan umur makin kesini makin
kolot
bro. Kita mulai gak kepake gitu. Apalagi digital marketing membutuhkan untuk zaman sekarang udah kebalik. AI dulu mah yang tua teh yang matang yang kepake terpercaya. Sekarang mah yang tua yang muda yang terpercaya. Karena pemikirannya udah mulai beda-beda. Udah mulai aneh-aneh. Mumpung usia masih gak terlalu tua gitu. Kayaknya sih sekarang makin seimbang sih. Kalau dulu kan lebih ke musik banget gitu ya.
Nah, gue mau ini ya. Lu kan udah ada EP juga ya. Apa tuh judulnya?
Sensum.
Bentar lagi mau album kan?
Insya Allah.
Gue udah dengerin lagu-lagu lu semuanya. Kenaon bahasa Inggris KB.
Tah eta.
Kenaon
coba. Kenaon tah eta.
Kenaon atau?
Kenaon
kira-kira. Kalau namanya apa coba?
Namanya
Mary Celeste.
Kapal Panderwick.
Wes. Mary Celeste. Asa pertama kali bikin bahasa Indonesia. Asa tepantes awal mah. Dah kalau nulis ge gue mah sebenarnya enggak terlalu sastra teuing nih gitu kan. Wah, dia mah benar-benar sesuai hati gue gitu. Pengennya mah kalau bikin bahasa Indonesia teh benar-benar plek-plekan Indonesia biasa weh. Oh, gitu.
Tapi ada kemungkinan
ada. Tapi emang enggak khususon band bahasa Inggris enggak. Tapi pada awalnya sih nyamannya di bahasa Inggris untuk nyanyinya. Coba ganti jadi jeruk.
Jeruk. Aneh
jeruk.
Tapi sekarang bahasa Indonesia.
Oh, ada.
Dua lagu bahasa Indonesia.
Kira-kira kapan tuh launching albumnya?
Launching album dipastikan tahun ini. Karena kan sekarang kita udah nggak mandiri, udah ada label.
Oh, udah ada label.
Labelnya di.
Iya, emang salah satu band yang lagi melesat namanya di Kota Bogor ini.
Di labelin doang gitu dah.
Di labelin doang. Iya.
Albumnya di labelin. Iya, labelnya namanya NSA Record. Ini ge udah emang hoki-hokiannya si Mary. Sempat hopeless setelah produksi Samsung album gitu ya, EP sorry.
Gue punya kasetnya.
Oh mantap.
Dapat beli.
Oh siap.
Beli. Minta.
Iya pak. Minta.
Minta. Kebetulan ya. Emang saya suka pak. Walaupun saya belum pernah nonton live nya.
Oh, belum. Bukan jeran ya bukan.
Bukan. Saya jujur sama orang. Jujur. Malah saya minta tanda tangannya nggak ada.
Ya, bukan karena saya depan orangnya.
Saya udah ngomong.
Emang suka ya?
Emang suka sama lagu-lagunya, saya apal semua.
Oke, siap.
Aslina, sok tes lah ya.
Oh iya, kita tes habis ini. Ada jalan lirik kalau gak tau. Apa tadi teh? Oh, album.
Iya, album.
Album sih insya Allah di tahun ini, karena sekarang kita udah hokinya gitu dapat di tahun ini teh label. Dulu mah udah susah cari rekaman teh. Kalau si Samsung kan, apa namanya, perjuangannya keciri banget. Dulu kita sempat 4 kali ganti studio rekaman karena trouble itu tadi SDM yang trouble internal dari studionya sampai datanya ada hilang, si Rasid sampai masuk polisi. Ada lah trouble pokoknya. Itu si Rasid.
Si Rasid mama lah.
Gara-gara pijet lah sebenarnya.
Jadi
benar mama lah anjir.
Jadi studionya pernah ditahan polisi itu karena enggak bayar-bayar listrik dan nyolong ke samping. Kenanya tuh yang lagi ada rekaman di situ si Rasid. Oh. Jadi tahan dulu si Rasid sebelum yang punyanya datang. Pokoknya ewe dah pokoknya si sampai motor Iqbal hilang 2 kali.
Tapi enggak punya niatan mau ngebuang enggak ini sih. Buang gitu.
Wow, kalau ada gitaris yang rela mah. Terus sampai bokap gue sempat meninggal juga, nenek gue sempat meninggal juga. Jadi skipnya banyak kan di situ teh buat produksi. Ayo why deh, iya mah trouble-nya gitu kan. Akhirnya Intan sempat ke Amerika juga setahun.
Ngapain itu teh?
Magang. Jadi dia kerjanya mah jadi tukang bunga. Bayangin sama lu tukang bunga, cuman kayak mandor bunga. Eh iya ayat deh stop.
Tapi di Amerika. Tapi di Amerika.
Di Amerika tuh.
Di Amerika.
Iya di Amerika.
Nginin bunga. Anjir di Indonesia awan. Jauh-jauh Amerika.
Beda mah.
Beda mah.
Kalau di Amerika mah flower namanya.
Alam di Indonesia kan
kembang. Beda. Anjir.
Ah emang tapi denger dulu. Sebulannya tuh dia dapat 35 juta.
Campur dolar.
Dolar.
Campur daun
daging. Oh iya. Entar 5 juta rupiah. Dapat nonjik, dapat penginapan, dapat rumah, bibi cuci, ibaratnya yang nyuci-nyuci, makan tiap hari gratis, mobil di bensinan 35
bersih.
Kedel.
Dia nginiin nam tadi bubungan
flower.
Flower itu teh dia emang kuliah teh.
Sama saya kehutanan soalnya.
Kehutanan magangnya di perusahaan
perkebunan.
Perkebunan cuman nginiin bunga doang. Dapat 35 juta.
Kemauan kita ke Amerika ini.
Betul-betul.
Man.
Tapi jauh-jauh juga ya maksudnya.
Itu emang
banget. Di Indonesia kan luas maksudnya. Ada Bandung kota kembang.
Iya udah jelas ya.
Ada kembang pasir.
Waduh.
Siapa?
Iya itu di Indonesia.
Tapi gue bingung maksudnya. Jual-jual bunga gitu doang. Bang jauh-jauh Amerika anjir. Indonesia ada luas.
Asli. Bener.
Tapi kalau ngelihat cuannya segitu
berapa?
Berangga. Bersih deh anjir.
Itu 6 bulan teh belajar ngapalin nama-nama bunga. Gampang. Kalau dulu kan di kampus gue ngapain nama-nama kayu. Jadi ujiannya teh itu koinon, eta daun naon. Eh dia mah gampang bunga-bunga mah kan beda-beda bentuknya. Coba sih kayu tempuan sarwa kabeh.
Lactobacillus protectus.
Nah, mending kan kalau di kampus gue mah oh iya mah mahoni enggak harus pakai nama ininya
Latin
ya mahagoni
masih apa sekarang?
Insya Allah enggak.
Insya Allah. Oke, sekarang gue mau nanya, lu lebih sebenarnya passion lu lebih ke tadi sih lebih ke musik
kalau
apa lebih ini. Ke digital marketing?
Kalau saat ini sih musik.
Oke.
apalagi tadi udah Mary, Mabes,
perkisruhan.
Oh perkisruhan.
Sekarang nih ya.
Oke, jadi sebelumnya kita ini siaran kurang lebih berapa jam?
5
5 jam jadi dengerin ya. Lanjut.
Siap.
Perkisruhan nih bang. Setiap orang nempo ayeuna ya, anak muda zaman ayeuna di Bogor gitu menempo player-player event teh sok ayo kisruh.
Kisruh
teh naon sih?
Kisruh teh artinya teh kisruh.
Nah, rusuh gitu.
kisut.
Kisut mah perangkat.
Kisru itu cuman media dah ya, media anak muda gitu bisa dibilang, yang isinya teh movement anak-anak, terus pergerakan
bawah
tanah, entertainment yang menyangkut sekup kecil sih, cuman di kota Bogor aja sebenarnya. Cuman buatnya tuh karena bentuk revival kita. Dulu teh penyiar radio di KIS FM, di salah satu radio swasta di Bogor. Kita keluar bareng-bareng karena ada salah satu visi yang berbeda. Bikin yuk. Dulu mah ada namanya teh program Kisruh. Kisi Rusuh kalau salah. Udah we makanya nama itu teh bukan karena copycat atau gimana. Cuman pemahamannya kayaknya wah bentuk revivalnya enak gitu. Kisruh ada yang namain Kisi Sudah Rubuh. Naon aya ke kos karar itu. Cuman secara meaningnya mah Kisruh ada Kisruh we gitu.
Oh, tapi itu teh lu juga behind the scene-nya.
Masih tim Mabes apa beda?
Secara official Mabes sebagai production-nya. Kita yang nge-production, Kisru sebagai produknya.
Oh gitu. Jadi Kisru itu produknya si Mabes.
Enggak masuk ke produknya Mabes, tapi kita secara production host-nya. Gimana jatuhnya Maya? Dan itulah secara enggak langsung sih enggak ada penunjukan di anak perusahaan atau apa, cuman kayak supply share profit. Ibaratnya gue punya dapurnya, lu punya bahannya, jadi kita sama-sama jualan.
Tapi kira-kira kita kapan dipanggil ke Kisru?
Oh, ini dia nih. Belum
ada panggilan ke email teh ya.
Assalamualaikum.
Kisru jadi dia cuman apa sih maksudnya ketika lu buat si Kisru itu? Tujuannya tuh apa sih? Goalnya tuh apa sih sebenarnya?
Sama semuanya juga pasti keresahan sih yang dibuat. Karena gue tuh bingung buat nempatin dulu tuh kayak teman-teman gue kalau yang mau promo musik di mana, terus mau ngasih.
Oh, karena kalau dulu masih ada Kisi ya, maksudnya yang masih, ya,
masih bisa gue relate sama kehidupan movement anak-anak
skena indie kayak gitu ya.
Kalau sekarang kan gue mau lariin kemana yang kayak gitu, termasuk nggak cuma indie sih sebenarnya, kayak teman-teman gue The Massive apa gitu sekarang udah bingung loh, kayak mereka ke Bogor mau promo kemana gitu.
Oh gitu?
Iya, sampai-sampai kalaupun radio yang banyak gitu di Bogor ya, cuman kan nggak tepat sasaran cuy. Masa sih lu mau promo di radio dangdut yang denger lagi gus beda gitu, mamang-mamang gitu kan. Okay. Net NTRL tuh waktu itu mau promo, tapi kan terasup atuh karena kos karar itu. Nah, kita bikin salah satu tempat yang layak lah ibaratnya buat gimana musisi, public figure, pelaku entertainment lah semuanya yang di situ benar-benar ketika datang ke Bogor, selain ulin gitu, selain tahu Bogor tuh kota yang indah, sejuk, nyaman, tapi di sini juga bisa berbagi inspirasi, bisa membagikan apa yang mereka sudah lakukan dengan cara kita sebagai media, jadi kita bisa.
Berarti Mas Soleh Patih, mediator, bukan ya?
Kerah aja di Soleh.
Tutup mata kan. Iya. Si Kisru sendiri udah berapa lama?
Berapa ya? Sebenarnya pengennya mah.
Nah jadi pengennya.
Pengennya mah maksudnya udah bergeraknya mah.
Oh,
gitu.
Niatannya mah udah dari.
Dari 2018 awal.
2018, tapi baru kerealisasiin
2018 akhir. Jadi
masih baru.
Pertama kali keluar dari radio tersebut tuh gua.
Lalu yang paling pertama keluar.
Yang pertama Gus Nyawi mah pasti itu benar gitu kan. 2017 akhir.
Ketika lu tahu si Kisi ini mau berubah format, lu langsung.
Tapi itu menang disebut kenaran.
Ah itu bebas.
Kalau itu siap orang mau.
Kan ini kejadian nyata.
Oke siap.
Balik
dong. Maaf, ayo buka acara bang. Mesti ayo diserang.
Oh benar oke.
Okay. Ya dan ini mah maksudnya pengalaman kita lah ya istilahnya. Pas saat itu kita udah beda visi. Ada yang masih bertahan mungkin karena gue belum settle ke pekerjaan yang lain gitu kan, udah ada yang berpikir ke arah sana. Gue mah baru dapat obrolan itu, gue langsung saya keluar udah. Tadi kan saya mau masuk situ kayak buat apa ya? Buat pengen ngisi waktu Senin sampai Jumat yang jam segitu gitu kan. Dan meaningnya juga nggak dapat di situ teh. Pengen juga gue teh pengen berarti kan kalau penyiar radio teh kalau di Bogor gitu kepikirannya mah kayak semacam tukang jaga gang Bener, kalau orang mah mikirnya gitu. Ayah artis, misalkan Isyana Saraswati kayak Kisi FM yang ngajaga gang Kota Bogor, sah? Ini Arna, ayo selamat datang di Kota Bogor. Nah, bener tuh?
Sih, kurang boleh lah.
Ayo, cara nggak langsung, wah, kayaknya seru nih kalau gue sih mikirnya gitu. Nah, meaning itu yang gue nggak dapet di di radio yang kemarin.
Meaning market man, manner ya?
Manner, manner.
Di situ meaningnya yang gue nggak dapet meskipun. Sebenarnya banyak banget ilmu yang gue dapetin dari Kisi FM, banyak pisan gitu. Emang radio sepuh yang benar-benar dihormatin banyak orang Bogor kan, istilahnya Kisi FM tuh.
Nah, zaman orang dulu di Sukabumi, ya maksudnya orang kan SMA di Sukabumi. Pas orang dulu masih ngeband di sana, ayah sempat kepikiran yang promo ke Kisi.
Nah, eta.
Kan dulu teh kan zaman-zaman dulu mah
band.
Rekaman teh kan didinya teh di Cibinong, amplopnya, amplopnya zaman dulu. Nah, jadi setelah sok ayah pengen kepikiran ke Kisi teh.
Ya udah sekarang promo lagi aja di Kisi enggak apa-apa.
Sekarang mah kan jadi radio kesehatan. Oh, iya. Saya bukan orang yang ambien lah.
Siapa tahu.
Saya juga udah enggak punya band.
Oke, berarti ketika tahu si Kisi ini formatnya udah berubah tanpa pikir panjang lu langsung mendingan gua keluar aja lah gitu kan.
Keluar.
Daripada gua masih ada di situ tapi bukan jalur gue gitu, maksudnya bukan nggak gue banget gitu kan.
Situ aja udah baru nyotok ya tak, oh ya udah nggak banyak diskus, gue keluar duluan, akhirnya bikin grup baru. Grup
dan baru. Akhirnya teman-teman lu ada yang ngikutin juga beberapa?
Enggak, gue bikin grup baru dulu.
Oh, grup
jadi baru. Kayak mereka ngobrolin gue, terus akhirnya gue bikin grup baru. Di situ akhirnya ayo kenapa lu keluar apalah gitu gini.
Oh,
bikin aja yang baru, gue bilang gitu. Ayo deh lanjutannya kemarin. Akhirnya datang lagi gue ke Kisi meskipun udah nggak ada apa-apa, tapi tujuannya adalah bikin yang media lagi nih baru nih. Cuman kita pakai semangat yang lama gitu, semangat Kisi FM yang lama. Ya udah akhirnya anak-anak sepakat gimana. Ya udah lu mah jangan pusing, gue aja yang pusing gitu misalnya. Gue coba bikin dulu nih kayak gini, kira-kira cocok. Akhirnya ada yang bikin websitenya, ada yang bikin apanya, ada yang bikin modulnya dulu mah sampai segitunya. Gimana nih modul siarannya gini. Okay. Nah, gitu.
Dan sekarang si Kisruh ini media yang lumayan.
Mengerikan bang, di Bogor itu kalau misalnya gue lihat ini mah rurunya Jakarta.
Oh, rurunya Bogor.
Iya, rurunya Bogor. Salah.
Rurut tuh dari Bogor ya.
Saya pukul deh.
Udah mengerikan. Oke. Okay. Tinggal nunggu lebih mengerikan lagi kalau orang punya acara di situ.
Oh, siap.
Ya. Ulah cengar-cengir. Eh, ketempuan gua batur nanti.
Oke. Okay.
Nah, Om, tadi kan udah tuh mengenai pekerjaan dan aktivitas hari-hari lu. Nah, lu juga kan tadi ngomong ke gua lu udah punya istri ya. Gimana sih caranya membagi waktu lu dengan aktivitas lu yang super sibuk itu
di
kehidupan lu sehari-hari?
Di kesehatan.
Aku gak gimana.
Itu mah gampang tuh.
Gimana tuh?
Jawabannya diikut sertakan.
Tapi kan suka ada aja yang istri teh sok yang minta dibaturan atau misalnya minta lu jangan sibuk-sibuk. Kapan waktu buat
gua? Ayo nama kirin mana kan buka istri. Tanyanya.
Oh, iya kan kita juga mau kawin mah.
Oh iya.
Ntar kan ya udah nanti ya tanya kalau udah nikah.
Siapa tuh teman-teman saya ada yang kawin juga. Oh, gitu sih.
Pasti kalau quality time mah ayo wae gitu ayo, maksudnya lebih ke disiplin waktu lah. Tanggal segini ya kita main misalkan gitu. Cuman kalau misalkan kayaknya mah udah enggak poin gitu.
Tapi kan sebenarnya dia enak karena istrinya satu masih ya lingkungan situ juga.
Sebenarnya dia secara sibuk mah sebenarnya sibukan si Fira, dia yang ngurus gua kan ibaratnya. Dia manajer gua di band juga, dia yang pusing admin juga, plus admin dia berapa akun ya? Tiga akun otomatis.
Gak salah nanyanya, kalau dia istrinya masih lingkupan situ juga.
Iya, jadi aing diserang banget.
Mungkin keluarga yang lain kali ya. Kalau keluarga, kalau
sama
mama gitu
kan. Gue kaget, gue kira keluarga yang lain punya istri yang lain. Oke, deg-degan gue uset.
Saya mau nanya kiat-kiatnya tadi.
Keluarganya. Waduh, gila juga nih.
Sama kakek gitu kan, sama keluarga dekat. Itu yang paling sulit sebenarnya kayak misalkan besok ada yang nikah nih anak gua, sedangkan gua harus syuting. Skipnya parah. Kadang gua suka malu juga kan kalau yang hal yang kayak gitu. Ya paling karena banyak anak-anak juga ya sistemnya gilir aja sih, tahu diri juga bagi waktunya.
Karena, gilir gitu.
Eh, gue sekarang mau ini ya.
Tapi mana minimal paling kalau mau keluarga besar mas setahun sekali lah ya kumpul.
Tentu.
Momen-momen ini dipersembahkan oleh.
Tapi kadang kan sekarang udah keep in touch-nya gampang ya, karena kan WA, grup WA, apa gitu.
Di sini terpenting nanyakan Bit Irha kawin.
Ayo tamu mau nanya.
Betul. Tapi kan maksudnya kalau cuma di WA kan maksudnya feel-nya beda ya, gitu antara ya, kita berbuka langsung ya.
Saya juga kalau di WA mah sok cicing, bukan enggak jawabnya.
Ya gitu paling karena kalau sama saudara kan banyak juga saudara yang di Bogor. Hmm. Ya paling dia ketemuan di mana gitu kan. Karena di grup WA aja itu lebih gampang sih. Maksudnya waktu jadi ngerasa fleksibel aja, enggak ngerasa oh gawe mulu apa mulu.
Nah, karena istri kan satu lingkungan, pernah beda pandangan harus
oh, sering itu mah. Wajib kalau
cakar-cakaran.
Wes.
Enggak,
main pecut.
Iya, maksudnya kayak istri lo, manajer lo gitu ya. Lalu pernah cekcok terus yang bikin harmonisasi di keluarga itu jadi
kau membuatku.
Kalau gue mah kayak punya mode manusia. Ada mode bisnis, mode kasih sayang, mode keluarga. Udah beda tuh.
Okay.
Kalau bisnis, lagi kerja gitu. Kalau lagi keluarga.
Oh, tapi komitmen itu tetap diterapkan sama istri lu juga, Bang?
Iya, tapi enggak sih, gue lagi cekcok gitu misalkan masalah. Ini gimana nih belum naik-naik postingan gitu misalnya. Terus baper sampai sini enggak?
Bagus.
Balik malah. Gue malah yang dimarahin dulu. Tapi ya namanya manajer harusnya lebih teliti lah ya, harus lebih tahu kondisi juga sih.
Berarti orang yang ngan istri jadi nggak manajeran orang.
Nah eta kudu nama gitu. Basic istri adalah bisa manage suaminya dengan benar.
Coba dengerin tuh buat calon orang yang belum kelihatan.
Jadi yang penting tetap profesional ya, maksudnya ketika kerja ya kerja, ketika keluarga gitu, nggak yang lu lagi cekcok di profesional. Kebawa ke keluarga gitu, jadi bikinin kopi dong, nyin sorangan gitu. Enggak kan, nggak nyampe kayak gitu kan.
Enggak, paling enggak
ngopi.
Enggak keren dia mah, ngerokok aja enggak.
Ngopi,
nah ngopi naon.
Ngopi, weh
naon. Ngopi nage,
sekarang nih.
Tapi yang penting, jadi udah ada batas-batas kayak tadi, mode-modenya. Enggak sampai yang kebawa ke masalah keluarga gitu kan. Takutnya gara-gara apa masalah kerjaan, akhirnya berujung ke di keluarganya jadi
kisru juga
enggak sih, maksudnya permasalahan gue juga part ke depan permasalahan wih marahin apa
tagihan
permasalahan keluarga ke kerjaan udah gak nyambung juga sebenarnya, kerja sama kerjaan gitu, keluarga sama keluarga. Kadang kalau ngobrolin yang sensitif di kerjaan kita gak mau, karena berpikirnya pengen saling minimalis sih. Gue orangnya minimalis, dia orangnya juga minimalis. Gimana pun caranya, kalau lagi
jadi harmonis.
Wis.
Anjir.
Minimalis plus minimalis jadi harmonis.
Gimana pun caranya mikir ada masalah keluarga atau apa gitu ya. Enggak terlalu dibesar-besarkan gitu. Gue sih enggak, makanya gue banyak yang bilang gue cuek tuh karena gue mikirnya yang sesuai gue butuhin aja sih, kayak enggak terlalu ya udah sih biasa aja gitu, nggak terlalu musingin lah istilahnya.
Oke, ada lagi yang lu tanyain nggak bang? Kayaknya kita udah siaran 10 jam nih bang.
Oh iya, nggak kerasa sih kalau ngobrol-ngobrol masalah kayak ginian ya.
Asli.
Digital marketing terus tadi apa?
Pertunjukan musiknya dia.
Pertunjukan musik, nggak kerasa.
Sirkus ya pertunjukannya.
Tadi kita masih cerah, sekarang udah cerah juga.
Udah banyak motor lagi ya.
Iya. Terakhir paling gue nanya pandangan lu tentang, karena lu tadi kan passionnya di musik ya, maksudnya pandangan lu skena musik di Bogor itu seperti apa, dan harapannya buat di Bogor itu band-band yang ininya seperti apa gitu.
Kalau skena sih kelihatan kalau sekarang udah jelas gitu ada.
Kemasan sekarang ya.
Bogor termasuk kalau dari teman-teman gue yang ngomong di sana ya, kalau gue sih nangkapnya udah termasuk kota variatif band-bandnya. Bandnya ready, pasarnya belum ready.
Hmm. Jadi mending dilempar keluar.
Sebenarnya salahnya sih gitu. Hmm. Kalau gue ngelihatnya sayang banget kalau Bogor itu cuman bagus secara kamar lah. Harusnya udah bener-bener industrinya kebangun. Hmm. Kita harus mengacak ke kota lain yang bener-bener nggak cuman asal-asalan ngegaya doang, tapi mereka berpenghasilan gitu. Sayang ketika lo dikatakan sebagai pegawai band, tapi cuman sebagai tameng ya gitu ya, kayak gaya-gayaan doang,
keren
gitu
doang. Kan
keren doang. Tapi lo nggak tahu kalau misalkan di luar sana tuh yang seperti itu tuh artinya adalah untuk kehidupan gitu kan, bukan yang kayak gitu-gitu. Dan ekosistem yang dibangun itu harusnya sih mengacu ke seperti itu. Kalau gue sih nangkapnya harusnya industrinya berputar lah di Bogor dengan cara saling menghargai. Gue pengen mainin doi, gue pengen ajak kolaborasi, pengen apa gitu istilahnya. Ya kita sama-sama profesional karena di sini udah menyangkut kehidupan juga, mereka juga aduh, butuh hidup kan. Nah di situ Bogor menurut gue bakal berputar ketika kita sudah mulai punya pasarnya masing-masing. Tapi sejauh ini kayaknya bisa lah pasar dicoba dikit-dikit. Apalagi udah ada media anak mudanya, benar nggak sih?
Betul.
Apa medianya?
Kisru.
Karena media pertama elemennya itu pelaku udah ada, okay. Pembuat maker gigsnya. Dan karena gigs maker dari dulu tahun ke tahun pasti senior band, orang yang pernah ngeband terus akhirnya bikin gigs makernya udah ada elemennya. Terus medianya sekarang udah mulai kelihatan, udah banyak lah ya yang support ke arah sana. Tinggal terakhir nih pasar, yang paling sulit adalah pasar.
Tinggal men-treatment.
Iya, nah banyak musisi-musisi yang Bogor ya, mungkin termasuk Mary Celeste nih yang belum paham terkait how to treat your fan base, how to engage your listener.
How to train your dragon.
Oh iya. Yeah.
Yang kedua.
Yang kedua sih enak itu.
Iya, asli sih itu keren.
Iya. Makanya tutup chip juga enggak naik.
Iya. Di situ mungkin yang teman kita di luar kota sana yang lebih paham. Jadi intinya sih gimana cara ngebangun apa yang positif di luar sana dibangun ke Bogor, itu enak sih, nyaman banget. Yang gue keselin dari dulu adalah kenapa kita gak bisa saling support ke doang. Kayak masih ada gap yang terlalu kuat. Kalau gue sih buat proses produksi aja nih ya, gue bingungnya, aduh gimana nih ya Mary ya. Dulu emang susah, kenapa sih kayak Fake Hero, Bands Record gitu, itu baru munculnya sekarang-sekarang kan gitu ya. Guanya yang kuper apa gimana, dulu tuh kayak susah banget gue dapetin kayak gitu-gitu kan. Sekarang udah mulai bermunculan kayak amplop itu dari dulu sih. Gue yang benar-benar Bogor, yang daerah sini lah biar gue nggak terlalu jauh gitu ngongkosnya. Dan sekarang akhirnya gue malah terbilang yang disupport sama kota lain kan. Kayak aduh sayang banget, padahal gue kalau di Bogor lebih enak buat ini ya. Tapi ya namanya rezeki kan beda-beda ya. Situ industrinya biar masing-masing lu pengen gede di mana gitu kan. Kota lain tuh udah siapnya, dalam artian kru aja itu tuh udah bisa beli rumah sendiri, udah bisa hidup punya mobil.
Kru
udah, anaknya udah dua, kru ngasihin gitar, band kecil lah ya kalau di Bandung. Itu udah bisa hidup. Sampai-sampai dia mikir, nih kalau band ini udah nggak laku, gue harus kemana? Dan gue pun termasuk band yang seperti itu kayaknya. Jadi kayak aduh nih, abis band ini apalagi regenerasinya ya, gue ditarik ke Bandung. Oh yaudah ini nih the nextnya, ini kayak semacam gitulah. Kayak mikirnya ke depan terus, nggak malah mungkin persaingan di Bogor yang seharusnya dibangun, boleh sih persaingan sehat gitu antara gue soundman seperti ini, lu soundman seperti itu. Tapi enggak gini nih, enggak. Oh iya, apa sih? Ini apa nih? enggak bikin sesuatu hal yang baru gitu. Bukannya maju ke depan malah membesarkan diri sendiri tuh menurut gua termasuk buang-buang waktu sih.
Alright, alright.
Paling gampang sih kaya sendiri, tapi kalau kaya bareng-bareng susah. Dan Bogor kayaknya kaya sendiri terus kalau menurut gua. Mm-hmm. Tapi kalau untuk musiknya menurut gua sih calon-calon banyak artis yang bermunculan di Bogor. Asal pasarnya udah siap. Bisa lah.
Berarti tinggal gimana caranya si band-band ini membuka diri untuk, maksudnya lebih gap-gap yang
lebih
tadi.
Kalau gap mah klasik lah ya. Ibaratnya semua kota punya masalah gap. Betul. Semua musisi pasti ada. Ini mah udah masalah, bukan pinter sih, udah masalah kita gimana maintenance pasar sih. Hmm. Karena ada yang tipenya pasar nyamperin, ada yang bikin pasar sendiri. Itu mah udah pinter-pinteran mereka buat serius. Dan ada yang beda lagi nih, ada yang seriusnya nyari duit di band, ada yang seriusnya ngegedein band untuk jangka ke depan,
ada yang serius untuk bubar.
Iya. Cup-cup-cup ya,
gitu. Cup-cup-cup udah gak ada lagi sekarang.
Serius untuk bubar.
Iya. Soalnya saya dari dulu cuman punya fans satu doang.
Iya.
Itu tuh Aprikul. Penyiar saya juga.
Oh yang ini, oke.
Iya, yang pakai sarung.
Yang
gede itu doang.
Itu juga gitu. Paksaannya.
Paksaan.
Itu sih maksudnya Fit, kayak udah tahu nih rumusnya. Tapi kayak gak mau gitu kan, gak mau buat ngelakuin hal itu. Sebenernya secara klasik ya begini aja ngeband mah, relasi apa gitu kan. Terus nongkrong, record yang benar, banyakin referensi, sharing. Hampir sama kayak bisnis lah, modal utamanya adalah
kan band sama kayak brand sebenarnya.
Modal utamanya adalah komunikasi, bikin image yang benar, attitude
strong,
brave,
itu penting sih.
Itu anak band banget kan, pola hidupnya harus strong, makan Indomie tiap minggu gitu, strong, harus berani kan,
mengambil resiko.
Iya betul. Ditanya kamu apa kerjaan, anak band, mau ngahalin aku, saya anak band doang.
Mamang kemarin tuh.
Tapi gue bener sih waktu ditanya kerja apa dulu, anak band. Gitu ya. Dan munculnya, karena musik sekarang lagi dihargain kan. Terutama di, gak tau sih kok di Bogor dihargain.
Oh parah banget dihargain, bisa
ya.
Gue dari zaman 2011 ke Bogor sampai sekarang, baru tahun 2017 kesini kayaknya lagi ngerin.
Kalau kota lain kayaknya tinggal lari terus dapetin keuntungan, maintenance dan mempertahankan. Kalau kita bukan lari sih sebenarnya, udah bener-bener
sprint
4 kali lipat dari kota-kota lain yang bener-bener nggak boleh pakai ego masing-masing, tapi udah we saling dukung. Gak konsep memang saling dukung. Udah gue dukung band cup cup cip, dukung Repost Mary. Kalau semuanya band Bogor melakukan hal yang sama tanpa memikirkan ego, eta mah daharna ge kangkung, urang mah burger gitu kan. Itu menurut gua bakal efektif dibandingkan kita saling memperkaya diri sendiri.
Betul.
Siap.
Sudah?
Oke. Okay. Makasih Mas Ahong atas
waktunya
di
dan pisang gorengnya. Bercuap.
Oh iya. Makasih waktunya. Selamat
program.
Bercuap.
Mudah-mudahan Mabes, Mary, kisrunya
lancar.
Dan di kehidupan tadi sama istrinya juga lancar. Amin. Semoga cepat-cepat borolo gitu.
Amin, itu doain borolo. Gimana tuh tips and trick borolo?
Nanti kita nanti di segmen selanjutnya mungkin kita bahas trick and trick brolo.
Kemarin gimana kata lo bang? Nah, gue yang ke kiri, gue yang ke kanan, gue bol. Itu semuanya ada.
Nah, ya. Oke, itu aja kali yang bisa di...
Bisa ditahan gak sih? Kalau gitu tau.
Gitu aja ya. Ya, pokoknya mudah-mudahan Mas Ahong bisa sukses.
Amin.
Sama karirnya di industri musik di Bogor juga bisa lebih berkembang dan lebih terdengar pastinya ya.
Semoga dia juga nerima saya.
Udah amin aja dulu.
Nulis buruk closing way. Siapa tuh didengerin sama Doi kan.
Siap. Jadi ya udah gitu, makasih atas waktunya. Silakan Bang Jono closing.
Oke ya.
Oh gitu tugasnya Bang Jono.
Sampai di sini dulu. Bang, kalau si Bang Jono kan suka ada kuat-kuatnya nih. Tapi kan gue belum nemu kuatnya.
Ambil yang tadi. Ambil aja dari dia.
Apa ya ayat tadi? Pokoknya segitu dulu. Mungkin nanti kedepannya gue bakal memperbaiki lagi cara penyampaian. Gue gak akan diperbaiki sih, tapi enakan gini soalnya. Cuman nanti mungkin gue akan menyebut kalian semua dengan sebutan cinta. Sudah ada kan awam ya tadi ya?
Iya.
Benar. Ya udah mungkin segitu dulu dari gue, Robit, dan Ruli, dan Ahong. Terima kasih atas pisang goreng dan asbaknya yang telah disediakan di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Robit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika.